Να καλωσορίσω λοιπόν την τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Σας καλωσορίζω, σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πού θα κάνετε Ανάσταση?
Στο Καρπενήσι.
Με το γιο.
Με το γιο και την κόρη.
Με το γιο και την κόρη, με όλη την
και
οικογένεια.
Όλα τα παιδιά.
Έτσι, πήγατε και Κρήτη όμως νομίζω.
Βέβαια, ήμουν στην Κρήτη γιατί είμαι και υπεύθυνη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για την Κρήτη. Οπότε το μόνο παράπονο στην εισαγωγή είναι ότι έλειπε το Κρήτη μας.
Το Κρήτη μας,
παρακαλώ πολύ να προσθεθεί.
Πάντα το λέω.
Κρήτη μας.
Κάθε μέρα λέω καλημέρα στην Κρήτη γιατί είμαστε και ακουγόμαστε πιστεύω από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εκεί και από το διαδίκτυο. Κάθε μέρα λέω και για την Κρήτη και για την Κύπρο. Το πρώτο μου ερώτημα σε εσάς είναι, θα προτείνατε ανταλλαγή των 8 με τους 2?
Μα τώρα είμαστε σοβαροί, κύριε Τράγκα.
Θα προτείνατε? Κοιτάξτε, δηλαδή, προσέξτε, βγαίνει ο κύριος Κατσίκης, δεν ξέρω αν είναι λαγός ή λαγουδάρα, ή είναι αφελής, ή είναι βαλτός, ή τον πήρε ο κύριος Καμένος και του είπε κάνει ένα τεστ, ή κάποιος από το Μαξίμου. Αλλά είναι μια υπόθεση πολύ ευαίσθητη, έχουμε δύο παιδιά εκεί, η κοινή γνώμη λένε πότε θα επιστρέψουν οι δύο στρατιωτικοί. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε την έννοια του δικαίου. Έχουμε 8 ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζητήσει άσυλο από την Ελλάδα και το έχουν λάβει μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από τη δικαιοσύνη της. Εσείς, εάν σας έθεταν στη Νέα Δημοκρατία, για να μην προσωποποιώ το θέμα, αλλά θέλω και την άποψη της Δώρας, θα προβαίνατε σε ανταλλαγή ξέροντας ότι οι δύο στρατιωτικοί μπορούν να δικαστούν 5 χρόνια φυλακή, όπως ακούω, όπως διαβάζω σε τουρκικές εφημερίδες στις μεταφράσεις τους?
Κύριε Τράγκα, από την πρώτη στιγμή που ο κύριος Καμένος μίλησε για ομοιρία, εγώ αντέδρασα και αντέδρασα βία. Αντέδρασα διότι η λέξη ομοιρία έχει μία σημασία και το ελληνικό λεξιλόγιο είναι πλούσιο. Όταν χρησιμοποιείς τη λέξη ομοιρία εκ των πραγμάτων, πιστεύεις ότι πας για μιας μορφής λύτρα, άρα για μιας μορφής ανταλλαγή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που ξέρουν ελληνικά απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη ομοιρία. Μετά από τη λέξη ομοιρία φτάσαμε στη δήλωση του κυρίου Κατσίκη. Ο κύριος Κατσίκης έκανε μια δήλωση, πολύ ή λίγο με ενδιαφέρει εάν η δήλωση αυτή έγινε αντιαφελία του κυρίου Κατσίκη, εάν ήταν λαγός ή οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Κατσίκης είναι κυβερνητικός βουλευτής, είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των ΑΝΕΛ, είναι στενά συνεργαζόμενος με τον κύριο Καμένο, ο οποίος τυχαίνει θεσμικά να έχει την ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όταν λοιπόν ο κύριος Κατσίκης λέει μια τέτοια κουβέντα, το αποτέλεσμα αυτής της κουβέντας είναι τα πρωτοσέλιδα τα τουρκικά τα οποία είδαμε. Δηλαδή Κατσίκης Ερντογκάν περίπου ή στην ίδια γραμμή. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, κύριε Τράγκα. Δεν υπάρχουν σε ένα κράτος δικαίου. Οι 8 έχουν δικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη και έχουν φτάσει σε επίπεδο αρίου πάγου. Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα δικαίου. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κατσίκης δεν λέγονται, όπως σωστά άκουσα μια διακεκριμένη δημοσιογράφο να το λέει σε μια τηλεόραση, ούτε στα καφενεία πίνοντας τσίπουρο. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε πάθει μυθριδατισμό. Ακούμε τον κύριο Κατσίκη, λέμε μα τι είπε ο άνθρωπος και τελειώνουμε εκεί. Τη ζημιά που έχει γίνει και διαμορφώνεται σήμερα μια εικόνα στην τουρκική κοινωνία δια των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, απλά κάνουμε πως δεν την ξέρουμε.
Λένε ότι πάμε για ατύχημα. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να λέμε ότι πάμε για πόλεμο. Τι σημαίνει ατύχημα? Ότι μια τουρκική ακτιωρός θα εμβολήσει πάλι ένα πλοίο του λιμενικού? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρπακτική διάθεση και δεν την κρύβει καθόλου ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος αφού πήγε πρώτα στη Συρία και λέει ότι θα πάει και στο Ιράκ, φαίνεται ότι θέλει κάποια λάφυρα εν ώψη εκλογών στην Τουρκία και από το Αιγαίο. Εάν κάτσουμε σε τραπέζι διαπραγμάτευσης, κυρία Μπακογιάννη, πώς θα σηκωθούμε?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ τη λέξη πάμε για πόλεμο δεν τη θέλω. Και δεν έχω καμία τέτοιου είδους στάση.
Γιατί δεν τη θέλετε?
Θα σας πω γιατί δεν τη θέλω. Πρώτον, διότι δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα μεγαλύτερο άγχος στον ελληνικό λαό και ένα φόβο. Και
δεν πρέπει να είναι προετοιμασμένος.
Άλλο η προετοιμασία.
Ψυχολογικά.
Άλλο η προετοιμασία.
Ότι μπορεί να δει Τούρκους σε κάποια βραχονισίδα πάλι.
Ναι, άλλο η προετοιμασία και άλλο το να δίνουμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου. Είμαστε σε μια ευαίσθητη στιγμή.
Τη δίνει η Τουρκία αυτή την εντύπωση.
Έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη ένταση στο Αιγαίο.
Ναι.
Έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη ένταση στη Θράκη. Αλλά εμείς οι Έλληνες καταρχήν, και αυτό θα είναι το μήνυμα το οποίο εγώ θέλω να δώσω σήμερα, παραμονές Πάσχα στον ελληνικό λαό, εμείς οι Έλληνες είμαστε δυνατοί. Δεν είμαστε σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Έχουμε και συμμαχίες, έχουμε δυνατή αποτρεπτική δύναμη.
Δηλαδή βλέπετε γερμανικές φρεγάτες να έρχονται στο Αιγαίο ή Ολλανδούς αλεξιπτωτιστές να πέφτουν δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις
μας. Κύριε,
βλέπετε Βέλγους καταδρομής να έρχονται.
Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην Ευρώπη στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού.
Επομένως θα είμαστε μόνοι μας.
Μιλάτε δε με έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και χρόνια σε όλα τα διεθνή φόρα υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Στρατού, ακόμα και την εποχή που ήμασταν πολύ λίγοι αυτοί που το
έκαναν. Τώρα δεν υπάρχει όμως.
Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η πολιτική δύναμη που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και τι θα του κάνει, ό,τι του έκανε στη Βάρνα.
Κοιτάξτε, και στη Βάρνα αυτό που το οποίο του έκανε τον ενόχλησε τα μάλα. Διότι αν παρακολουθήσετε, και εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τον τουρκικό τύπο, θα είδατε ότι ο Ερντογκάν, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση, βρίσκεται ανάμεσα στην πολιτική που πρέπει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει τεράστιο πρόβλημα με τους Κούρδους, όπως πολύ σωστά είπατε, στη Συρία. Το ερώτημα λοιπόν πρέπει να απαντήσει είναι, θα προχωρήσει προς τα εκεί που είναι οι Αμερικάνοι πεζοναύτες ή θα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει
ή θα γυρίσει
και θα
αφήσει
τους Κούρδους. Όχι, ένα λεπτό. Αυτό είναι το πρώτο.
Γυρίσει προς το Αιγαίο.
Το δεύτερο είναι, ναι, από τη Ρωσία είχε πάρει το πράσινο φως να προχωρήσει στο Αφρίν. Από την ώρα λοιπόν που βρίσκεται και έχει παραβιάσει ήδη τη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η συνθήκη της Λοζάνης
περιλαμβάνει και τη Συρία.
Περιλαμβάνει το σύνολο των συνόρων της τέως Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα δεν είμαστε μόνο εμείς που επικαλούμαστε τη συνθήκη της Λοζάνης, την επικαλούνται όσοι
έχουν.
Πέστε
μου κάτι, σηκωνόμαστε από να πάμε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης.
Μα δεν με αφήνετε να τελειώσω, να εξηγήσω λίγο, γιατί έχει σημασία πού βρισκόμαστε.
Προσπαθώ να κερδίσω.
Α, ναι, από τη μία μεριά λοιπόν ο Ερντογκάν έχει να απαντήσει στην ερώτηση αυτή, οι σχέσεις του λοιπόν με τους Αμερικάνους, από την άλλη μεριά οι σχέσεις του με τους Ρώσους, η οποία ιστορικά δεν μπορεί παρά να είναι μια υλικοφιλία. Γιατί όπως ξέρετε, όποιος ξέρει λίγο ιστορία, ξέρει ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας δεν ήταν ποτέ αγαστές, και αναζητά, χρειάζεται μια καινούργια σχέση με την Ευρώπη. Τη χρειάζεται στο εσωτερικό. Να σας πω γιατί.
Λεφτά τους παίρνει, τους απειλεί με 3,5 εκατομμύρια μετανάστες, φωνάζει την κυρία Μέρκελ, την υβρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, και η κυρία Μέρκελ του πουλάει κινητήρες για τα άρματα μάχης. Και εμείς είμαστε στη μέση, χωρίς να έχουμε καμία βοήθεια πέραν κάποιων ανακοινώσεων που δεν λένε τίποτα. Του πουλάει άρματα μάχης, τον έχει αγορά για τα γερμανικά προϊόντα, κάθε τόσο λέει πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, και ουσιαστικά είναι αυτό που λέω εγώ. Λένε όλοι στην Ελλάδα, ξύσου μόνοι σου. Ό,τι είναι να κάνεις, κάντο μόνοι σου. Εγώ εδώ
δεν
θέλω να θέσω το ερώτημα, όχι γιατί σας έχετε πείρα. Εάν μας βάλει σε τραπέζι διαπραγμάτευσης και λέει ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ, ή παίρνω Αιγαίο ή φεύγω από το ΝΑΤΟ και πάω προς Πούτιν, ποια θα είναι η στάση, θέση των μεγάλων, να, της Γερμανίας και κυρίως των Αμερικανών, αν πει αύριο ο Ερντογκάν, εγώ τέρμα δεν είμαι ΝΑΤΟ, η δεύτερη στρατιά, θέλω δίκαιο στο Αιγαίο.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία χώρα, ούτε το ΝΑΤΟ, να δεχθεί σήμερα αλλαγή συνόρων σε καμία περιοχή. Για ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Είναι αδύνατον και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπουν σε λογική αλλαγή συνόρων, είτε στο Αιγαίο είτε οπουδήποτε αλλού. Άρα εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε πολύ ψύχρεμα, πολύ αποφασιστικά. Εμείς δεν έχουμε σκοπό, και δεν έχουμε σκοπό ούτως ή άλλως, αλλά θέλω να πω, είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε κάθε μέτρο ελληνικής γης και κάθε μέτρο ελληνικής θάλασσας. Άρα να ξεκινήσουμε από αυτήν την παραδοχή και να μπούμε μετά στο επόμενο. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Μιλήσατε πριν για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Να σας πω κάτι, κύριε Τράγκα, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Ποτέ από τότε που ξεκίνησα, ήμουν 20 χρονών και ζούσα την ελληνική πολιτική ζωή από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το Γέρο μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ περίοδος όπου τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα κεντρικά εθνικά θέματα να μην έχουν διάβλο επαφής. Είχαμε διάβλο επαφής όταν ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου πήγαινε στο ειδικό δικαστήριο. Είχαμε διάβλο επαφής μεταξύ Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαμε διάβλο επαφής μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και εμένα. Είχαμε διάβλο επαφής πάντα. Διότι αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικό σύστημα της χώρας είχε μία βασική αρχή. Ότι τα εθνικά θέματα είναι πάνω από οποιασδήποτε κομματικές διαφορές. Και το τηρούσαμε. Ήμασταν σύμφωνοι στη Θράκη. Και έρχεται σήμερα ο κύριος
Τσίπρας.
Με τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Καμένο,
το
αποφασίζουν έτσι θελικά ότι η εξωτερική πολιτική θα κάνουμε μόνο εμείς και ότι εσείς οι άλλοι είσαστε σοριδών άχρηστοι, και αντί να ενώσουμε δυνάμεις τώρα που τις χρειαζόμαστε να τις ενώσουμε περισσότερο παρά ποτέ, όπου όλοι έχουμε κάτι να κερδίσουμε συνεργαζόμενοι, όλοι εννοώ κυρίως η Ελλάδα, η πατρίδα μας, συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Αυτό είναι το χειρότερο δείγμα γραφής το οποίο μπορείς να δώσεις στην Τουρκία.
Πέστε μου κάτι, Σκοπιανό, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα ξεκαθαρίσει, είναι μακριά από την αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία ή είναι κάπου να κάνουμε μια σύνθετη ονομασία. Δεν σας κρύβω ότι μου έχει κάνει εντύπωση μετά από μισό αιώνα και πλέον που κάνω αυτή τη δουλειά ο χύμαρος των μηνυμάτων που παίρνει ο σταθμός εδώ και η εκπομπή μου από όλη την Ελλάδα για την ομογένεια. Η ομογένεια έχει λυσάξει, έχει αφρίσει από τη συμπεριφορά των Τσίπρα Κοντζιά. Και έχει αφρίσει γιατί έχουν φτάσει στο συμπέρασμα όλοι να λένε ότι πώς εκχωρείς εσύ την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά στους Σκοπιανούς, έτσι ξαφνικά ξεθάβεις σκελετούς και πηγαίνεις εκεί και λες ότι θα πλουτίσει η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάς άμα ανοίξουμε το διάβλο με τα Σκόπια. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν πήγαιναν Έλληνες επιχειρηματίες, από τι ζούσαν οι Σκοπιανοί? Δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε πήξει τους λαθρεμπόρους εκεί, από τι ζούσαν οι Σκοπιανοί? Θέλω να σας πω, έχει ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία ή πιεζόμενοι από το Βερολίνο, από όποιον θέλετε, από το ΝΑΤΟ, πρέπει οπωσδήποτε να πει ένα ναι στην αναγνώριση των Σκοπίων? Με ποια σύνθετη ονομασία, χωρίς απάλληψη, χωρίς αλλαγή συντάγματος?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, η Νέα Δημοκρατία μπορείτε να τη σούρετε όσα θέλετε ιστορικά, και δόξα τω Θεώ έχουμε κάνει λάθη, μπορούμε να γεμίσουμε και το χρυσό.
Καλά, το άλοθη, το όχι που πάτε και εσείς.
Όχι, πέρα να...
Όχι, καλά.
Ποτέ,
έχετε ποτέ, το άλοθη του Καραμαλή και του Μπακογιάννη στο Μπουκουρέστι.
Αλλά αφήστε με να τελειώσω. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις μεγάλες εθνικές μάχες ήταν από τη σωστή μεριά της ιστορίας, σε όλες. Μπορείτε να μας πείτε, να μας κάνετε κριτική για χίλια άλλα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν θα είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Εάν δεν είχαμε θέση όπου ακολουθήσαμε την πολιτική του Βουκουρεστίου θα είχαν μπει τα Σκόπια μέσα στο ΝΑΤΟ και σήμερα θα είχε ξεχαστεί παντελώς η ιστορία. Έχω να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα για το πώς στάθηκε. Ή να σας πω και το τελευταίο, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει τότε, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα εκτός ευρώ και ούτω καθεξής. Τώρα για το θέμα των Σκοπίων. Αυτό που σας είπα πριν ισχύει διπλά για το θέμα των Σκοπίων. Όταν ξεκινάς μία διαπραγμάτευση και την ξεκινάς με απόλυτη διγλωσία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εξωτερικών, προσέρχεσαι στη διαπραγμάτευση, κύριε Τράγκα, πάρα πολύ αδύνατος. Μην κοροϊδευόμαστε. Και εσείς άμα πάτε να πιάσετε μια δουλειά και έχετε τον ένα διευθυντή να σας λέει Α και τον άλλο Ω, θα κάνετε πάρτι. Γιατί είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν. Την ίδια ακριβώς ανάγνωση κάνουν και οι άλλοι από τη μεριά των Σκοπίων. Άρα αυτή η διαπραγμάτευση από την αρχή, αντί να έχει κάποιες ελπίδες να υπάρξει μια σοβαρή συμφωνία, ήταν υπονομευμένη. Ξεκινάμε λοιπόν με διγλωσία στην κυβέρνηση, με έλλειψη εθνικού μετόπου. Αυτό που κάναμε εμείς στο Βουκουρέστι τότε, όταν με εντολή του Καραμαλή εγώ ενημέρωνα συνεχώς τους αρχηγούς των κομμάτων. Εδώ ζει ο κύριος Τσίπρας, ζει η κυρία Παπαρίγα, ζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Να σας πει ότι ερχόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και η αντιπολίτευση ήταν ενημερωμένη για κάθε και της διαπραγματευτικής προσπάθειας. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Κοντζιάς και σου λέει ότι όλα αυτά είναι παντελώς περιτά, Εγώ κάνω την πολιτική μου. Αποτέλεσμα ότι σήμερα βλέποντας αυτά η σκοπιανή θέση έχει πάρα πολύ σκληρύνη. Όταν στη μέση της διαπραγμάτευσης ακούει τη Νέα Δημοκρατία να ορίεται και βάζει το θέμα του συντάγματος, διότι το θέμα, κύριε Τράγκα, δεν είναι τόσο πολύ τι είναι το όνομα, αλλά τι κρύβεται πίσω το όνομα. Δηλαδή οι αλυτρωτικές τάσεις, οι οποίες υπάρχουν. Τι να το κάνω εγώ αν αύριο το πρωί το ΦΥΡΟΜ, δηλαδή το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, γίνει το οποιοδήποτε όνομα, εάν εξακολουθεί να λειτουργεί όπως λειτουργεί το ΦΥΡΟΜ, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο στον ΟΗΕ και άντε σε κάποιο επίσημο χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι υπόλοιποι τη φωνάζουν Μακεδονία. Το έργα όμνες, το οποίο είχαμε πει, δηλαδή για όλη τη χρήση, για κάθε χρήση, είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή αυτό που σας ζητάμε, κύριοι, είναι να αλλάξετε νοοτροπία. Να αλλάξετε
σύνταγμα.
Σύνταγμα.
Και εσείς το ζητάτε, κυρία Μπακογιάννη.
Απολύτως, κύριε Τράγκα. Απολύτως.
Να αλλάξουν σύνταγμα.
Μα αν δεν το αλλάξουν.
Όχι, είναι ξεκάθαρο.
Κοιτάξτε, αν δεν το αλλάξουν, ναι, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε έργα όμνες. Το έργα όμνες, δηλαδή η κάθε χρήση, σημαίνει αλλαγή του συντάγματος.
Δεν αρκείστε μόνο σε μία συμφωνία, ένα χαρτί που λέει ότι στο μέλλον κάτι θα κάνουμε, γιατί ακούγονται και τέτοια.
Λοιπόν, επειδή τα είπαν, είναι ευκαιρία να πω τώρα σήμερα.
Ναι.
Δύο πράγματα ακούγονται. Το ένα είναι ότι θα βρούμε μία συμφωνία για το όνομα και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα για τις καλένδες και θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Γράψε, χάσαμε. Και το δεύτερο, ότι θα κάνουμε το παγόνι. Και επειδή το να κάνεις το παγόνι είναι ιδιότητα αυτής της κυβέρνησης και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, προειδοποιώ και λέω ότι να κάνεις το παγόνι και να τους βάλεις με την προσωρινή ονομασία στο ΝΑΤΟ ήταν η μεγάλη δική μας μάχη. Εμείς, εγώ όταν συζήτησα με την Κονταλίζα Ράις, η πίεση που δέχθηκα ήταν αφόρητη και τη δέχθηκα για να τους βάλουμε με το ΦΥΡΟΜ, για να τους βάλουμε με την προσωρινή ονομασία δηλαδή, μέσα στο ΝΑΤΟ. Εάν σήμερα αυτό το κάνει η κυβέρνηση, το κεκτημένο του Βουκουρεστίου έχει χαθεί και η υπόθεση έχει πάει σκαλέδες.
Πέστε μου κάτι. Τώρα έχουμε ακόμη, λέει, 75 προαπαιτούμενα. Όλα αυτά τα προαπαιτούμενα όμως, πολλοί κόσμος, η πλειοψηφία του λαού, τα θεωρεί ότι είναι ξεκόλλημα από τις πέτρες των θεμελίων της εθνικής άμυνας. Γιατί, κυρία Μπακογιάννη, κακά τα ψέματα, όταν ισοπεδώνεται οικονομικά ένας λαός, καίγεται μαζί και η ψυχή του. Αν αύριο χρειαστεί να πολεμήσει ένας λαός, που θα πολεμήσει λόγω ιστορίας, θα πολεμήσει επειδή αγαπάει την πατρίδα του, αλλά ξεθεμελιώνοντας με το μνημόνιο όλη αυτή την κατάσταση, τι άμυνα να υπάρξει? Δηλαδή δεν είναι ανάλογη αυτή που θα μπορούσαμε να έχουμε? Πέστε μου κάτι, η Νέα Δημοκρατία αν έρθει αύριο στα πράγματα, γιατί όπως φάνε τα πράγματα κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται θα κάνει η κυβέρνηση θα συνεχίσει μεταρρυθμίσεις, γιατί αν συνεχίσει τα προαπαιτούμενα είναι σαν να ξεκολλάτε πολεμίστρες από την άμυνα. Ο κόσμος φεύγει, τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, φύγανε 700.000, εγώ που ταξιδεύω συνέχεια έξω το βλέπω. Πηγαίνεις στη Σκανδιναβία και βλέπεις, ας πούμε, ότι κατακλείστηκε από Έλληνες η Σκανδιναβία.
Καταρχήν, να μην μπλέκουμε τις μεταρρυθμίσεις με τις πολιτικές λιτότητες. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Χρειάζεται μεταρρύθμιση η δικαιοσύνη, κύριε Τράγκα? Χρειάζεται μεταρρύθμιση.
Εάν πρόκειται να είναι ανεξάρτητη, χρειάζεται.
Πρώτον.
Εάν πρόκειται να είναι στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα, με φατρίες, με στρατόπεδα, με κουντρομαχίες, και να βγαίνει πότε η κυβέρνηση να κατηγορεί ένα κομμάτι της δικαιοσύνης και πότε η αντιπολίτευση να κατηγορεί τον έλεγχο της κυβέρνησης και του κυρίου Παπαγγελόπουλου σε ομάδες δικαιοσύνης, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη.
Ναι. Επέραν αυτού όμως, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η απονομή δικαιοσύνης είναι δυνατόν σε μια χώρα να κάνει 5, 10, 15 χρόνια?
Όχι.
Όχι. Είναι δυνατόν να φέρει επένδυση στη
είναι
χώρα αν
πρόβλημα.
Δεν υπάρχει
είναι
ασφάλεια
πρόβλημα.
Δικαίου.
Όχι.
Αυτό λοιπόν είναι μια βασική μεταρρύθμιση.
Αυτές λέτε.
Αυτές λέω.
Και αν σας υποχρεώσουν έξω να κάνετε μεγαλύτερα τα πλεονάσματα, δεν θα πηγαίνετε εσείς να ζητάτε έγκριση από τους δανειστές? Θα πηγαίνετε.
Η απάντηση είναι όχι και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια πολιτική, επειδή ακριβώς αρνήθηκε να κάνει τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, και οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις που το κράτος απελευθερώνει δυνάμεις και δημιουργείται. Να σας πω άλλο ένα παράδειγμα τώρα, γιατί το έχω πρόχειρο, γιατί ασχολήθηκα πρόσφατα. Λαθρεμπόριο καυσίμων. Εντάξει.
Αυτό το ακούω τα τελευταία 30 χρόνια στην
30
Ελλάδα,
χρόνια.
Θα παταχθεί, ναι.
30 χρόνια.
30 και 30. Κυβερνήσεων δικών σας.
Ναι. Και, γιατί άραγε δεν έγινε η απαραίτητη μεταρρύθμιση για την πάταξη του λαθρεμπορίου?
Πολλοί υποπτεύονται ότι είχαν σχέση οι λαθρέμποροι με τους πολιτικούς.
Μπράβο. Εμείς λοιπόν έχουμε δεσμευτεί και λέμε το εξής, ότι αυτό το οποίο λείπει, και τι νομίζετε πως λείπει? Λείπει ένα πληροφοριακό σύστημα που να συνδέει το ένα σύστημα με το άλλο, για να το πω απλά.
Δεν το έκανε ο Τσίπρας.
Δεν το έκανε ο Τσίπρας.
Περιέργως
πως. Λοιπόν, επειδή τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν γίνει, αυτό είναι μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι να μπορείς να εισπράξεις τους φόρους, τους οποίους όμως για να τους εισπράξεις πρέπει πρώτα να τους ρίξεις. Άρα τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι κύριε, εγώ θα σας ρίξω τους φόρους, θα πληρώνετε λιγότερους φόρους, αλλά αυτούς που πρέπει να πληρώνετε θα τους πληρώνετε. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Αυτό
θέλει, ναι, αλλά δεν ακούγεται πολύ ψυχρός, κυρία Μπακογιάννη, ο αδερφός σας.
Γιατί πάλι ψυχρός?
Δεν ακούγεται ψυχρός λέγοντας εγώ θα πωλήσω όλους τους συμβασιούχους. Και πού θα τους βάλεις, στο πάρκινγκ της γειτονιάς? Πού θα παρκάρεις αυτή τη φτώχεια, τη δυστυχία που τώρα για κομματικούς λόγους διορίζει ο Τσίπρας, για να πάρει την ψήφο τους στις εκλογές και δίνει χαρτιλικάκια? Εσύ μετά που θα τους απολύσεις, πού θα πάνε να φάνε? Σε ποιο μίνι μάρκετ θα μπουνε? Βλέπω ότι είναι μια ψυχρή στάση.
Καθόλου ψυχρή.
Εγώ ομολογώ δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό που λέει, ότι δεν απολύω κανένα δημόσιο υπάλληλο, αλλά τους υπόλοιπους όλους θα τους πάρει ο Κιάδας. Γιατί?
Ένα λεπτό, κύριε Τράγκα. Ένα λεπτό. Επειδή να ξεκαθαρίσουμε για ποιους μιλάμε.
Και πήγανε στον Τσίπρα και τώρα τους διορίζει για να πάρει την ψήφο τους. Όλη αυτή η ποταπή ανταλλαγή.
Να ξεχωρίσουμε ποιους μιλάμε. Καταρχήν είναι αντισυνταγματική η μονιμοποίηση συμβασιούχου. Δεν γίνεται. Απαντιβαίνει στο Σύνταγμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να γίνουν προσλήψεις εκεί που πραγματικά η χώρα χρειάζεται, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της παιδείας, στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα της άμυνας, όπου πραγματικά...
Τι άλλη μεταρρύθμιση να γίνει στην υγεία των γενοσύμων? Τι άλλη μεταρρύθμιση να γίνει σε νοσοκομεία τα οποία έκλεισε ο Τσίπρας ή έφτιαξε και τα άφησε χωρίς
γιατρούς? Εγώ είπα τώρα για προσλήψεις στον τομέα της υγείας. Για προσλήψεις μιλάω. Αλλά μιλάω για προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν καθαρές, αντικειμενικές, αξιοκρατικές. Αυτές είναι οι προσλήψεις που χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται επίπεδο και στους δημοσίους υπαλλήλους, τους καινούριους. Δεν χρειάζεται ρουσφέτια.
Γιατί δεν έχετε στο πρόγραμμά σας κάτι για το δημογραφικό πρόβλημα? Γιατί δεν έχετε, όχι, γιατί δεν το προβάλλετε αυτό το πράγμα σε μια χώρα που γερνάει?
Έχετε απολύτως δίκιο, θα το προβάλλουμε. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές είπε για το 1.000 το αφορολόγητο πάνω για κάθε παιδί. Μην ανησυχείτε.
Αυτό ήταν καλό.
Ένα πράγμα σας υπόσχομαι.
Αυτό ήταν καλό.
Ένα πράγμα σας υπόσχομαι για τον Κυριάκο.
Δυνατά.
Μ' ακούτε μια στιγμή? Ένα πράγμα σας υπόσχομαι για τον Κυριάκο, επειδή τυχαίνει να το ξέρω καλά. Είναι βέβαιο ότι ο κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό το θέμα θα είναι μέσα στις προτεραιότητες του. Ο Κυριάκος πιστεύει βαθύτατα στην οικογένεια και τη στήριξη της οικογένειας, άρα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να στηριχθεί και να απαντηθεί το δημογραφικό πρόβλημα.
Θα πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, κυρία Μπακογιάννη, και επιστρέφω αμέσως μαζί σας. Λάβω. Κυρία Μπακογιάννη, επειδή ο αδερφός σας έχει μια ευαισθησία στα οικογενειακά θέματα, θα σας χρησιμοποιήσει. Πρέπει να σας ρωτήσω, ο Κυριάκος, επειδή δεν θέλει να φέρει την οικογενειοκρατία στο κόμμα ή δεν θέλει τον Α ή Β λόγο ή έχει πει διάφορα στο παρελθόν, θα σας χρησιμοποιήσει δηλαδή την εμπειρία σας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή ακόμα και οικονομίας και όλες αυτές τις σχέσεις στην ατζέντα σας? Θα τις χρησιμοποιήσει ή θα πει εντάξει αδελφή μου, ή να την αφήσω στο γραφείο, μη λένε ότι η μισή οικογένεια Μητσοτάκη κυβερνάει πάλι?
Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Και γι' αυτό εγώ έχω πει από την αρχή, εγώ κύριε Τράγκα είμαι κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του μεγαλύτερου Έλληνα.
Έχει
κατά
πολλούς
την άποψη
με την εμπειρία σας. Γιατί εγώ βλέπω ότι η βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας είναι ζαχαροπλαστείο χωρίς γλυκά. Βλέπω ελάχιστα τώρα, κάτι σάμαλι έχει και κάτι αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει πολλούς, έτσι το λέω ευθέως, με την εμπειρία σας, δεν λέω με τίποτα άλλο. Με την εμπειρία σας, γιατί τώρα βγαίνει και λέει ότι η οικογένεια έτυχε. Έκατσε.
Γι' αυτό επαναλαμβάνω λοιπόν. Εγώ είμαι κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του μεγαλύτερου Έλληνα κοινοβουλευτικού. Ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής για μένα είναι να είσαι βουλευτής. Και πρώτα ο Θεός και με τη βοήθεια των πολιτών, ελπίζω να είμαι βουλευτής την επόμενη φορά και θα κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω και να στηρίξω την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς να δώσω λαβή στους αντιπάλους να λένε ότι κυβερνάει η οικογένεια Μητσοτάκη. Αλλά δίνοντας όλες μου τις δυνάμεις, δόξα τω Θεώ, ανάγκη από τίτλους δεν έχω.
Πάμε σε κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας συνεχώς, καθημερινά, εκτός από την αυγουστιάτικη απόδραση κάτω από Πανσέλινο, μας λέει συνέχεια για τη διαπλοκή του παρελθόντος. Εσείς από την άλλη μεριά ταυτίζετε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο με τον κύριο Σαββίδη. Περιέργως όμως και ξεφυλίζοντας, αν θέλετε, το αρχείο μου, είδα ότι και η Νέα Δημοκρατία είχε πυκνές, στενές σχέσεις με τον κύριο Σαββίδη. Δεν είδα εσάς βέβαια, αλλά είδα ένα πλήθος άλλων παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται και να έχουν σχέση με τον Σαββίδη. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, μπορείτε να μου δώσετε ένα σχόλιο? Με όλους τα έχει καλά, πάντα έχει μάτια στο μαξί μου.
Ακούστε, εγώ δεν πρόκειται να κρίνω τον κύριο Σαββίδη. Εγώ θα πω ότι στην Ελλάδα, αν θέλει να πάει μπροστά, πρέπει να έχει καθαρές σχέσεις με όλους τους επιχειρηματίες ή οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει.
Όταν λέτε καθαρές,
όταν λέω καθαρές, εννοώ καθαρές, διαυγείς και διαφανείς σχέσεις.
Τι σημαίνει αυτό? Έχει καθαρές σχέσεις μαζί?
Όχι, δεν έχει.
Ο Καμένος?
Όχι, δεν έχει. Ο Τσίπρας και ο Καμένος δεν έχει. Ο Τσίπρας και ο Καμένος ακολουθούν τα λάθη τα οποία έγιναν και στο παρελθόν από διάφορες κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Το έργο το έχουμε ξαναδεί εμείς οι παλιοί, κύριε Τράγκα. Ξεκίνησε με τη μεγάλη προσπάθεια του Χρήστου Καλογρίτσα. Είχαμε τον Χρήστο Καλογρίτσα, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να μπει στα μέσα ενημέρωσης. Μπήκε ο Χρήστος Καλογρίτσας, απέτυχε, διότι φανήκαν τα βοσκοτόπια, οι ιστορίες της Τράπεζας Αττικής κτλ.
Εντάξει, μετά κύριε, από το Χρήστο... βοσκοτόπια ήταν.
Ναι, ναι.
Εντάξει, και εμένα μου είχε πει ο κύριος Καμένος, δεν έχει λεφτά ο κύριος Καλογρίτσας. Τι να κάνουμε.
Ναι.
Με είχε μάλιστα αξιοδοτήσει να το πω. Αλλά και εσάς σας ταυτίζουν με επιχειρηματίες. Πάρτε παράδειγμα τώρα η κυβέρνηση, συνέχεια σας ταυτίζει με το Μαρινάκι. Και όχι μόνο, και με άλλους. Εσείς πώς απαντάτε στην κυβέρνηση η οποία παρουσιάζεται αγκαλισμένη με τον κύριο Σαββίδη? Σχεδόν κάθε εβδομάδα έχει κάτι να κάνει με τον κύριο Σαββίδη.
Κύριε Τράγκα, τα πράγματα είναι απλά. Καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Εγώ προσωπικώς έχω πει στη Βουλή στον κύριο Καμένο. Μου λέει ότι κάνεις παρέα με τον Μαρινάκι. Λέω, κάνεις λάθος, δεν κάνω παρέα. Κουμπάρος μου είναι ο άνθρωπος. Προ 20 ετών και με πάντρεψε και του βάφτισε το παιδί. Αυτό είναι γνωστό της πάση. Και το έχω κρύψει ποτέ. Αλλά άλλο η κοινωνική σχέση με έναν άνθρωπο, την οποία έχω και για την οποία είμαι περήφανη, και άλλο η πολιτική και ο τρόπος παρέμβασης στα μέσα ενημέρωσης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Ελλάδα λοιπόν αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το κλείσει. Η Ελλάδα πρέπει να έχει και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και καθαρές σχέσεις με τους επιχειρηματίες και οι επενδύσεις να γίνονται με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Και από εκεί και πέρα αυτά τα σφιχταγκαλιάσματα και ο τρόπος και τα πρωταθλήματα και δεν ξέρω τι ιστορίες, αυτά δεν αρμόζουν σε μια χώρα που θέλει να κλείσει το κεφάλαιο του κακού της εαυτού και να ανοίξει το κεφάλαιο του καλού της εαυτού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πιστέψτε με ότι αυτά θα γίνουν πράξη που σας λέω. Και εδώ θα είμαστε, υγεία να έχουμε, να τα κουβεντιάζουμε και αν παρουσιαστούν τέτοιου είδους φαινόμενα να μου κάνετε την κριτική.
Πέστε μου κάτι άλλο, εσείς γιατί δεν μπλέξατε με την Νοβάρτης, αποφεύγετε τις φαρμακοβιομηχανίες? Γιατί δεν σας είδα μέσα στο φάκελο της Νοβάρτης και είδα τη μισή Νέα Δημοκρατία? Γιατί δηλαδή εσείς δεν είχατε καμία σχέση δηλαδή με έναν φαρμακοβιομήχανο της Προκοπής? Δεν επηρεάσατε καθόλου τίποτα? Γιατί?
Τώρα μην μπλέκουμε.
Ναι, όχι, θέλω να μου πείτε την άποψή σας γιατί εδώ.
Η άποψή μου για την Νοβάρτης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και την έχω πει πάρα πολλές φορές. Η Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο. Μεγάλο σκάνδαλο, διεθνές, οικονομικό.
Μπλέκονται πολιτικοί μέσα.
Εμείς, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε σήμερα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο το οποίο να λέει ότι μπλέκονται πολιτικοί. Εγώ όμως τι είπα από την πρώτη στιγμή, κύριε Τράγκα, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερήμο, διότι αυτά τα έλεγα από το 2011. Ότι έπρεπε να ψάξουμε το σύνολο του φακέλου της υγείας, να δούμε τι πήγε στραβά, να ψάξουμε και να κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή ουσιαστική και να πατάξουμε τα πυράγχα της υγείας. Εάν πέφταμε πάνω σε οποιοδήποτε πολιτικό, αυτός ο πολιτικός να δώσει λόγο. Τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση πήρε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, το έντυσε με την κατηγορία των διαφόρων πολιτικών. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο θα είναι? Ο φάκελος θα ξαναγυρίσει στη δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Η σπήλωση θα έχει μείνει στους πολιτικούς και η κυβέρνηση πιστεύει ότι από αυτό θα κερδίσει. Είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Τα πυράγχας δε της υγείας θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Αυτό είναι το έγκλημα της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Διότι όταν είσαι καθαρός και θες πραγματικά να πατάξεις ένα σκάνδαλο, το πατάσεις σωστά, ψάχνεις να βρεις αιτίες, δημιουργείς μηχανισμούς άμυνας τέτοιους ώστε να μην ξαναυπάρξουν τέτοια φαινόμενα, τιμωρείς τους ενόχους και αν πέσεις απάνω σε πολιτικό, εδώ είμαστε όλοι μαζί, να τον κατηγορήσουμε.
Αλλά δυστυχώς
με τον νόμο περί ευθύνησης υπουργών,
αυτό το περίφημο νόμο,
για τον οποίο τουλάχιστον εγώ έχω τη συνείδησή μου καθαρή, κύριε Τράγκα. Διότι εγώ αυτό το νόμο τον πολέμησα διαχρονικά. Και είχα πει κάποτε στην Επιτροπή του Συντάγματος στη Βουλή ότι θα έρθει μια ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου θα συμβεί το εξής στην Ελλάδα. Ο αθώος δεν θα μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του, ο δε ένοχος θα τη γλιτώνει. Αυτό δεν το αντέχει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Δεν το αντέχει η χώρα αυτό πια.
Κυρία Μπακογιάννη, εσείς εδώ και πολλά χρόνια που σας ξέρω, είστε κεντρογενείς.
Ναι, είμαι.
Είστε κεντρογενείς.
Απολύτως.
Είστε της ήπιας Νέας Δημοκρατίας.
Δεν είμαι της ήπιας Νέας Δημοκρατίας.
Της μετριοπαθούς.
Της
κεντρώας Νέας Δημοκρατίας. Yeah. Φωνές όπως αυτή και θέσεις, τάσεις όπως αυτή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, τι συμμερίζεστε, ευθυγραμμίζεστε πολιτικά με τέτοιες φωνές ή τις θεωρείτε αναγκαίες για να προσθέτουν στη Νέα Δημοκρατία?
Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, κύριε Τράγκα. Και για να είναι μια μεγάλη παράταξη, εκφράζει το σύνολο, αν θέλετε, των απόψεων οι οποίες υπάρχουν μέσα στην κεντροδεξιά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν πιο πολύ την δεξιά ή ακόμα και την μαχόμενη, αν θέλετε, σκληρή δεξιά, όχι την άκρο δεξιά.
Δεν την πάτε εσείς στη σκληρή δεξιά όμως.
Τι εννοείτε, δεν την πάω?
Δεν την πάτε, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι εγώ είστε είμαι... πάντα μετριοπαθή.
Άλλο,
δηλαδή...
εγώ είμαι...
κεντρώα έτσι με κάποιες θέσεις οι οποίες, αν θυμάμαι καλά, μαζί με τους Καραμαλικούς κάποτε, ο πατέρας σας και τα λοιπά, είσαστε αυτή η περίφημη κεντροδεξιά αλλά υπείων θέσεων από την εποχή του Λαμπρία και του πατέρα σας μέχρι Κώστα Καραμαλή.
Εγώ δεν είμαι,
υπείων θέσεων,
δεν είμαι οπαδός κοκορομαχίας, αλλά αυτό δεν
δηλαδή
σημαίνει...
Δηλαδή είναι κοκορομάχοι που έχουν μπει τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
Λέω ότι γενικώς, αν με δείτε και διαλόγους στην τηλεόραση, έχω κάνει νομίζω τους περισσότερους από όσους έχει κάνει οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τα ονομαζόμενα debate, αλλά και σε αυτά τα debate δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να σηκώνει κανένας τη φωνή του. Μπορεί με πολύ ήρεμο τρόπο να κάνει τη δουλειά του και να φέρει τον αντίπαλο
δηλαδή,
σε δύσκολη θέση.
Μάλλον βλέπετε όλες αυτές τις φωνές προσθετικά, αν θέλετε,
προσθετικά,
στο κόμμα.
Ναι, ναι.
Πέστε μου κάτι όμως. Αύριο το πρωί υποχρεώνεστε να φτιάξετε μια κυβέρνηση με την κυρία Φόφη Γεννηματά. Και από κάτω από την κυρία Γεννηματά είναι Παπανδρέου, Σιμίτης. Είναι όλοι αυτοί με τους οποίους ήρθατε σε πολυετή κόντρα εσείς. Μαζί με τον Κώστα τον Καραμαλή, σε πολυετή κόντρα. Πώς θα τη φτιάξετε αυτή την κυβέρνηση και πώς θα την αντέξει και ο Κυριάκος? Δεν ξέρω αν θα την αντέξει ο άνθρωπος δηλαδή.
Ακούστε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα κομμάτι της λογικής στην οποία όλοι πρέπει να μπούμε. Το ερώτημα είναι πώς γίνονται οι κυβερνήσεις συνεργασίας, αν γίνονται πάνω σε μια σοβαρή προγραμματική συμφωνία ή αν γίνονται όπως έγινε η κυβέρνηση συνεργασίας Τσίπρα Καμένου με μοναδικό συγκολητικό ιστό. Την εξουσία. Διότι είναι αδιανόητο, κύριε Τράγκα, να κάνει κάποιος μια κυβέρνηση συνεργασίας και να υπάρχει δήλωση ενός από τους δύο ότι δεν συμφωνούμε στα εθνικά θέματα. Δηλαδή, τέτοιου είδους κυβερνήσεις συνεργασίας είναι εκ των προγραμμάτων καταδικασμένες να αποτύχουν. Εάν λοιπόν χρειαστεί να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, η κυβέρνηση αυτή τη συνεργασία πρέπει να γίνει πάνω σε ένα πολύ σοβαρό.
Δηλαδή από αναγκαιότητα τη βλέπετε.
Ο λαός αποφασίζει, κύριε Τράγκα.
Ναι, αλλά τι ο λαός δεν ψηφίζει και την ίδια ώρα λέει να γίνει η Νέα Δημοκρατία.
Αν ο λαός.
Ο λαός δεν είπε στον Καμένο από την αρχή να πάει να βρει τον Τσίπρα, ούτε στον Τσίπρα να πάει να βρει τον Καμένο.
Αν ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Εάν ο λαός θέλει να δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, πάλι η Νέα Δημοκρατία.
Γιατί δεν την έχει ακόμα?
Την έχει νομίζω, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα.
Καλά είναι τα ποσοστά, είναι, αλλά θα έπρεπε να είναι 20 μονάδες. Κάτι κάνετε και δεν είναι.
Όχι, δεν
είναι. Κάτι κάνετε μπροστά σε αυτά που κάνει ο Τσίπρας. Έπρεπε ο αδερφός σας και η Νέα Δημοκρατία να είναι 20 μονάδες μπροστά. Και όχι να είναι μόνο ένα δεκαρικάκι. Το 30 της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ λίγο σε σχέση με τα χρόνια Καραμαλή Μπακογιάννη.
Καταρχήν είναι 35, αλλά πέραν αυτού.
Του βάλατε ένα ταλιράκι τώρα.
Δεν του το έβαλα. Ναι. Αφού εγώ οι δημοσκοπήσεις το βάζουμε. Ναι. Αλλά μέσα σε τόσο, εγώ δεν θα πάρω κανένα νούμερο αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα σας πω ότι από την ώρα που οι εκλογές είναι ορατές, δηλαδή από την ώρα που ο κόσμος θα ξέρει την ημερομηνία των εκλογών, θα δείτε, επιτρέψτε μου αυτή την πρόβλεψη, η Νέα Δημοκρατία, όπως λέμε στην Βρετανία, να κάνει landslide. Μας. Δηλαδή να
θα έχει επιτάχυνση, θα έχει
επιτάχυνση,
ναι, θα έχει και εγώ το πιστεύω αυτό. Να σας πω κάτι ακόμα. Πότε βλέπετε εκλογές? Γιατί αυτό το παιδί, δηλαδή εννοώ ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν λέει να ορίσει μια ημερομηνία εκλογών, ροκανίζει τον χρόνο και προσπαθεί να τελειώσει όλη η άμμος στην κλεψίδρα του.
Κοιτάξτε, ο κ. Τσίπρας θα ήθελε να κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως το έχει Πολάκης εξαγγείλει. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα, ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος δέσμευσε τη χώρα σε μέτρα μετά το τέλος του προγράμματος. Το οποίο, ο μοναδικός πρωθυπουργός εννοώ σε σχέση με τους τέσσερις πρωθυπουργούς των άλλων χωρών που ήταν στο πρόγραμμα, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία κτλ. Άρα, αυτό σημαίνει ότι από 1η Ιανουαρίου οι μεν συνταξιούχοι θα χάσουν περίπου 2,5 συντάξεις, οι δε μισθωτοί θα χάσουν τουλάχιστον ένα μισθό. Δεν θα θέλει ο κύριος Τσίπρας να κάνει εκλογές όταν ο κόσμος πλέον θα έχει νιώσει το αποτέλεσμα της πολιτικής του, άρα εικάζω ότι πολιτικά θα προτιμήσει να κάνει τις εκλογές στο φθινόπωρο.
Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε κοντά μου σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά FM στην εκπομπή μου. Καλή Ανάσταση σε εσάς,
καλή
όλη την
Ανάσταση σε όλους όσους μας ακούνε.
Έτσι, χαιρετισμού στο γιο σας, τον οποίο αγαπώ και
εκτιμώ. Υγεία και ευημερία στα σπίτια τους.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν... Και την κόρη μου είπα, έχω την κόρη.
Ναι, βεβαίως.